Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Кыргызстанда уюлдук телефондорду милдеттүү түрдө каттоо башталды. Бул кандай жүрөт?
Мамлекеттик идентификациялык система өлкөгө аткезчилик жол менен жасалма телефондордун киргизилишин алдын алат.
Улуттук банктын мурдагы экология министри Мелис Тургунбаев жетектей турган болууда, жаңы жетектинин тажрыйбасы кандай?
Мен айтат элем, бул кайра жакшы да банк системада иштебей келгениңиз. Эгер калып табынган банк системасында иштеп келсеңиз, анда эч кандай өзгөрүүгө ынтылбайт элеңиз да.
АКШнын жана Орусиянын коргоо министрлери Украинадагы жагдайды талкуулады. Москвада кыргызстандык мигрант мекендештердин батирине чогуу жашатып алган үчүн камакка алынганы айтылууда.
Анан кайра эле кечке маал сиңдим чалды, квартирасынан кайра кармап алып кетип калыптыр, баласын домалютка берип коюшуптур, биз ала албай калдык.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Микрофондо Түмөнбаев Динаби уулу. Окторубуздун башында соңку жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбы? Газада Израиль менен Хамас террордук уюмунун токтобой келаткан согушунун айынан ачарчылык коркунучу өтө жогору чекке жетти. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасы билдирди. Маалыматка ылайык, 495 000 ашуун тургундун жагдайы өтө оор деп бааланууда. Сурамжылоого катышкандардын 20% күндөп түндөп ачка жүргөнүн айтып беришкен. Уюмдун баяндамасында белгиленгендей, Израилдин Газанын түштүгүндөгү Рафах шаарындагы чабуулдары коңшу Египет менен чек арадагы өткөрмө бекеттин жабылышына алып келип, абалды оорлотту. Анткени ошол жер аркылуу секторго азык түлүк жана башка жүк ташылып жүргөн. Газага деп жөнөтүлгөн эл аралык жардам сектордагы муктаж жай тургундарга жетпей жатат деп Израиль Бириккен Улуттар Уюмун айыптап келет. Ал эми Улуттар Уюму буга Израилдик аскерлердин узак жана негизсиз текшерүүлөрү менен чабуулдары себеп экенин айтууда. Министрлер кабинети 7 апрель ынтымагы ачык акционердик коомуна бөлүп берген жерде 15-20 күн мурун тигүү фабрикасы, бала бакча жана дагы бир имараттын курулушу башталганы белгилүү болду. Бул тууралуу өзүн уста деп тааныштырган Жеңиш Нусубалиев 26-июнда Азаттыктын кабарчылары курулуш болуп жаткан жерге барганда айтты.
Апрель силерге салынып атат деп сизге ким айтты?
Кечээ өздөрү келип кетишти. Апрельчилер келип туруп түлө өткөрүп кичине кан чыгарып кетишти.
Ош базары жана Батыш автобекети көчүрүлөт делген жерге жакын аймактан бөлүнгөн жерге түшүп жаткан тигүү фабрикасынын курулушун ким каржылатканы тууралуу маалымат берилген эмес. Президент Садыр Жапаров 22-июнда кабар агенттигине курган маегинде 2010-жылдагы апрель окуясында жабыр тарткан адамдар Курманбек Бакиевден кун төлөтүп алууга жардам берүүсүн суранып кайрылганын билдирген. Мамлекет башчысы алар Бакиев 200 кишилик тигүү фабрикасын куруп берүүнү убада кылган деп айтышканын жана ал үчүн 1 гектардан ашыгыраак жер бөлдүрүп бергенин белгилеген. Социал демократтар партиясынын төрагасы Темирлан Султанбеков мамлекеттен жер алган 7 апрель ынтымагы коомунун жетекчиси Усупбек Шеримбаев 2022-жылы жаш эче жете элек балага сексуалдык аракет кылган деген негизде соттолгонун, кийин пробация жазасы менен эркиндикке чыкканын билдирген. Бул маселе жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында да көтөрүлүп, депутат Айсулуу Мамашева мындай деди.
Бул адам педофилия боюнча соттолгон. Өзүнүн тууганына кол салган. Мындай адамдар эч качан жетекчиликте болбош керек. Өзгөчө апрель революциясынын батырларынын төрүндө отурбаш керек деген ойдомун.
Усупбек Шеримбаевдин өзү сот жообуна тартылганын ырастап, бирок чечимге макул эместигин айткан. НАТОнун жаңы башкы катчысы кызматына Марк Рютте бекитилди. 26-июнда Брюсселде уюмга мүчө өлкөлөрдүн элчилери аны бул орунга дайындоо тууралуу чечим кабыл алышты. Рюттенин жалгыз атаандашы Румыниянын президенти Клаус Йоханнес өткөн аптада талапкерликтен баш тарткан. Дайындоо расмий түрдө Альянстын кезектеги саммитинде жарыяланат. Саммит эмки айда Вашингтондо өтөт. Ал эми НАТОнун азыркы баш катчысы Йенс Столтенберг 2014-жылдан берки аркалап келген кызматын 1-октябрда тапшырат. Рютте ишке 2-октябрда киришет. НАТО Европанын жана Түндүк Американын 32 өлкөсүнүн аскердик саясий бирикмеси. Ал 1949-жылы тышкы агрессиядан чогуу коргонуу максатында түзүлгөн. НАТОнун башкы катчылыгына 5 жылдык мөөнөткө Рютте Украинада согуш уланып, европалык жана глобалдык коопсуздукка коркунуч жаралып жаткан кезде келүүдө. Ал 57 жашта Нидерланд өкмөтүн 2010-жылдан бери 4 мөөнөт уда башкарды. Жогорку кеңеш улуттук банктын төрагасы кызматына Мелис Тургунбаевди шайлады. Аны бул кызматка мамлекет башчысы көрсөткөн. 42 жаштагы Мелис Тургунбаев, экономика илимдеринин доктору. 2023 жылы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри болуп дайындалган. Бул кызматтан 26 июнда кетти.
Абдан мындай жоопкерчиликтүү тармак. Мен аны сезип турам, билип турам. Ал жакта чоң мындай иштерди жасаш керек. Ага менен эркин жетет. Мен сиздерге мындай ишендирип айта алам да.
Деди парламентте Тургунбаев. Улуттук банктын буга чейинки төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев башка жумушка которулуп жатканына байланыштуу 24 июнда кызматтан бошотулган. Ал Кыргызстандын Орусиядагы элчиси болору айтылууда. Президент Садыр Жапаров карындашы Лаззат Нургожоева үчүн элден кечирим сурады. Мамлекет башчы Кабар улуттук агенттигине берген маегинде ысырапкорчулукту токтотууда президенттин жакындары башкаларга үлгү болушу керектигин айтып, жок дегенде болочок күйөө бала ушул демилгемди колдоп ойлонсо деле болмок. Президенттин жакыны болгон атса, элдин сынына кабылбайын, президентти да сынга кабылбайын деш керек эле. Жаштык кылып койду деп ойлойм деген президент карындашы үчүн элден кечирим сурады. 24 июндун кечинде Лаззат Нургожоева жигити өзгөчө кырдаалдар министрлигине ижара алууга алынган тиги учагы менен келип колун сураганын жана автоунаа менен гүл алып келгени тартылган видеолорду социалдык тармактагы баракчасына жарыялаган. Коомчулукта бул ашыкча чыгым экени айтылып сынга кабылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 26 июнда тараткан маалыматка ылайык, президенттин карындашын колун сураган Автандил Сабырбеков аттуу адам министрликтин тиги учагын 1 саатка ижарага алуу үчүн келишим түзүп 157662 сом төлөгөн. Бул кабар биздин сайтта учурда эң көп окулган жаңылыктардын сап башында турат. Сайттын дарегин Түмөнбай айтып берет.
Азаттык Чекит.org сайтынан соңку жаңылыктарды окусаңыз болот. Кесиптешим Санжар Эралиев сизге соңку жаңылыктарды айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Уюлдук телефондорду милдеттүү түрдө каттоодон өткөрүү жараяны башталды. Иште мамлекеттик идентификациялоо системасы алып барат. Өкмөттүн токтомуна ылайык, мамлекеттик идентификациялоо тутумуна улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, ички иштер министрлиги, мамлекеттик салык кызматы, мамлекеттик бажы кызматы, байланыш операторлору жана идентификациялоо оператору кирет. Өкмөт телефондорду кандай максатта милдеттүү түрдө каттап жатат? Кененирээк Наргиз Асекованын материалында.
Өкмөт уюлдук телефондорду милдеттүү түрдө каттоо менен рынокту жасалма телефондордон коргоп, телефондордун уурдалышын жана телефон алдамчылыгын алдын алуу максатын көздөрүн билдирүүдө. 25 июндан тарта мобилдик телефондор мамлекеттик идентификация системасында катталышы керек. Мындан ары катталбаган телефондор өлкөнүн бир да мобилдик операторунун байланыш кызматынан пайдалана албайт.
Мамлекеттик идентификациялык система өлкөгө аткезчилик жол менен жасалма телефондордун киргизилишин алдын алат. Сатыкка мыйзамдуу алып келинген, пайдаланууга коопсуз жана имей коду менен катталган телефондор гана чыгарылат,
деп билдирет юстиция министрлиги. Эми өлкө ичиндеги бардык уюлдук телефондорго тиешелүү маалыматтар InMobiles жоопкерчилиги чектелген коомдун колуна тиет. Алар жарандардын жеке маалыматына коркунуч туулбайт деп ишендирүүдө.
Мунун баары идентификациялык операторго тиешелүү. Маалыматтар базасынын ээси маалыматтардын сакталышы үчүн жооптуу. Маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бардык зарыл чаралар көрүлдү. Белгилей кетсек, тутум жарандардын жеке маалыматтарын камтыбайт жана жарандардын жеке жашоосуна болгон конституциялык укуктарын бузбайт. Имей код аппараттын техникалык мүнөздөмөлөрүн гана камсыз кылат,
дейт InMobiles жоопкерчилиги чектелген коому. Ошентсе дагы министрлер кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин адиси Турсун Мамбетакунова жарандардын жеке маалыматтары 100% сакталат деген кепилдик азырынча жок экенин жашырган жок.
Все операторы мобильной связи, они владеют данными.
Бардык уюлдук байланыш операторлары жарандардын маалыматтарына ээ. Алар да бир гана телефондун номерин эмес, жарандардын өздүк маалыматын да катташат. Тагырагы, алардын системасына деле коркунуч туулушу мүмкүн. Толугу менен коопсуздук чаралары сакталган деп эч ким айта албайт. Бирок биз башка мамлекеттик органдар менен биргеликте, ошондой эле улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет менен чогуу бул багытта иш алып барып жатабыз.
Официальность данных граждан.
Маалыматка ылайык, кыргызстандык жарандар пайдаланып жүргөн телефондор системага акысыз түрдө катталат. Чет өлкөдөн сатылып алынган кол телефондордо ээлери имей чекит KG сайтында катташы керек. 25 июндан тартып 2 ай ичинде жарандар 2 телефонго чейин акысыз каттай алышат.
Учурда аппаратты мамлекеттик реестрден каттоо кызматы үчүн төлөм 528 сом. Анын үстүнө кошумча нарк салыгы кошулат. Баасы эмээк отторунун санына карабастан бир түзмөк үчүн түзүлөт. Ишкердик жүргүзүү максатында алынып келинген бардык аппараттар импортчулар тарабынан каттоодон өткөрүлөт.
Дейт InMobiles жоопкерчилиги чектелген коомо.
Жок, коркунуч деле жок. Тиешелүү органдар керек болсо бардык жактан таап чыгышат. Неси болсо да.
Про пользу вред. Ну, я думаю, это же все должно систематизировать.
Пайдасы, зияны жөнүндө болсо, эми мунун баары системаланыштырылышы керек. Менимче, мамлекет үчүн пайдалуу эле болсо керек. Ал эми жеке маалыматтарга токтолсок, аларды уурдап кетип жатышпайбы? Эл шылуундардан жапа чегип жатышат.
Люди страдают везде от мошенников. Макул мында каршы да эмесмин деп айта албайм, билбейт экен ал жөнүндө даже маалыматым жок.
Думаю, что это хорошо, потому что...
Менимче, бул жакшы. Өкмөт канча телефон кирип жатканын көзөмөлдөп турат. Алардан салык алат. Акча болсо мамлекеттин казнасына түшөт.
Ошо государство и улучшать.
Эми жанагындай жоголуп эме болгондор табылып калабы дейм да. Анан жаман жагы бир чети ошол да эми баягы телефон өзүңдүн личный өзүңө керектүү нерсе да эми.
Идентификациялоо операторунун маалыматы боюнча телефондордун эмээ коддору сакталган базага улуттук коопсуздук мамлекеттик кызмат ээлик кылат. Эгер уюлдук телефон уурдалган учурда милицияга арыз түшсө, анда ички иштер кызматкерлери уурдалган телефонду аралыктан өчүрүп кое алышат. Наргиз Асекова, Нурлан Бейшибаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш улуттук банктын төрагалыгына жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министри Мелис Турганбаевдин талапкерлигин жактырды. Парламент мурдагы төрага Кубанычбек Бөкөнтаевди башка жумушка которулуп жаткандыгына байланыштуу өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу арызын колдогон. Өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүдө улуттук банктын таасири негизги ролду ойнойт. Жаңы төраганын таржымалы аны алдыда кандай тоскоолдуктар күтүп турат? Ошондой эле Тургунбаевдин бейнеси тууралуу кабарчыбыз Кубатбек Айбашев баяндайт.
26-июнда Жогорку кеңеш улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаевдин өз каалоосу менен кызматтан кетүү арызын канааттандырды. Анын башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кетип жатканы кабарланды. Жогорку кеңештин депутаты Гуля Кожокулова соңку кездердеги валюта рыногу менен төлөм системаларындагы туруктуулук улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев менен анын командасынын үзүрлүү жемиши деп эсептерин айтты.
Согласно конституционного закона о Нацбанке,
улуттук банк жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык улуттук банктын төрагасынын 7 жылдык ыйгарым укуктары бар экенин билесиздер. Ал өзүнүн конституциялык мөөнөтүн толук иштеген жок. Бирок мен мекеменин төрагасы Бөкөнтаевдин ишмердигинин оң жактарын айтып кетким келет. Республикабыздын валюта рыногун турукташтырууну, дүйнөнүн төлөм системаларында болуп жаткан кырдаалдарга карабай, өлкөнүн төлөм системасын турукташтырууну жана улуттук банктын бир кыйла натыйжалуу командасын түзгөнүн айтсак болот. Мунун баары улуттук банктын төрагасы Бөкөнтаевдин жыйынтыктуу иши экенин белгилегим келет.
Мыйзамда жазылгандай улуттук банктын башкы ишмердиги акчанын Азия саясатын жүргүзүү аркылуу баанын туруктуулугун кармоого багытталат. Аны үчүн улуттук валютанын сатып алуу жөндөмүн колдоо, өлкөнүн банк жана төлөм системаларынын коопсуздугу менен туруктуулугун камсыздоо ишин алып барат. Ушул эле күнү түшү бою улуттук банктын башына жаңы жетекчи экс-министр Мелис Тургунбаев сунушталды. Анын алдында ал жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министр кызматынан башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу деген себеп менен алынган болчу. Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитетинде талапкерлиги каралып жатканда айрым депутаттар анын банк системасына тажрыйбасы жоктугун эске салышты. Ошол эле маалда депутат Султанбай Айжигетов системанын ичин терең билбегендигин Тургунбаевдин артыкчылыгы катары сыпаттады.
Мен айтат элем, бул кайра жакшы деп. Банк системада иштебей келгениңиз. Эгер калып табылган банк системасында иштеп келсеңиз, анда эч кандай өзгөрүүгө ынтылбайт элеңиз да. Кемчиликтерин да көрбөйт элеңиз. Ошол бойдон иштей берем деген ойдо. Себеби деген биздин азыркы 30 жылдан ашык жылда калыптанып калган банк системабыз биздин Кыргызстандын экономикасынын өнүгүүсү менен байланышы өтө төмөн да. Практически мындай байланышы жок да. Банк системасы өзү менен өзү, а биздин Кыргызстан экономикалык системасы өзү менен өзү болуп келип жатат бүгүнкү күндө. Ошондуктан биздин банк системабыз реформага муктаж да. Мен ойлойм, сиз азыр мына иштебей келип жаңы келген киши катары, мен ойлойм, ошого көңүл бурасыз.
Жыйынтыгында парламенттик комитет Мелис Турумбаевдин улуттук банктын төрагасы кызматына талапкерлигин колдоп беришти. Эми жогорку кеңештин жалпы жыйынына сунушталат. Адистер ырастагандай өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүдө улуттук банктын таасири негизги ролду ойнойт. Анткени акчанын массасын көзөмөлдөө функциясы анын колунда болот. Арине соңку мезгилдеги валюта рыногунда туруктуулукту улуттук банктын натыйжалуу эмгеги катары баалабагандар да бар. Мындай көз караштагылар улуттук банк валютанын кунун туруктуу кармоого басым жасоо менен иш жүзүндө экономиканы садага чаап келатканын белгилешет. Финанс рыногу боюнча эксперт Кубанч Ороев Кыргызстандын экономикалык модели туура эмес экенин айтат. Өлкөнүн экспорт импорту ички дүң продукциясынын 60-70 пайызына чейин жеткендиктен тышкы факторлорго көбүрөөк көз карандылып келет. Адис мындан улам улуттук банк үчүн улуттук валютанын туруктуулугу биринчи орунда туруп келатканын белгилейт.
Экономиканы өнүктүрөйүн десе бизде улуттук банк мисалы коммерциялык банктарды узун жана арзан акча менен камсыздаш керек. Мисалы Кыргызстан дүйнө жүзүндө бир эң кымбат кредит берген 10 мамлекеттин арасына кирип. Демек Кыргызстанда эч качан арзан кредит, узак мөөнөттүү кредит болгондуктан Кыргызстандын бизнеси өнүгө албайт дегенди берсек болот да. То есть башка мамлекеттерге салыштырмалуу конкуренттүүлүгү жок деген. Улуттук банк эгерде банк аркылуу болсо бизнесмендерди колдоого акча корото турган болсо биздин улуттук валютабыздын куну түшүп кетет да. Анткени акчанын массасын көбөйтүш керек болот. Анан ошондуктан биздин улуттук банк акыркы 20-30 жылда улуттук валютанын кунун гана кармап туруу приоритетин биринчи орунга коюлган да бизде.
Мелис Тургунбаев учурда 42 жашта. Борбор Азиядагы Америка университетинде эл аралык мамилелер багыты боюнча билим алган. 2011 жылы экономика илимдери боюнча кандидаттыгын жактаган. Лондондогу Слоун бизнес мектебинин магистрдик программасында окуган. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри болуп 2023 жылдын март айынан бери иштеп келди. Эмгек жолунун башында финансы министрлигинде жетектөөчү адис болуп 3,5 жыл иштеген. Кийин Газпром Нефть Азия компаниясында бөлүмдүн жана филиалдын башчысы катары эмгектенген. 2013 жылдын май айынан 2021 жылдын соңуна чейин Кыргыз Нефтегаз акционердик коомунда директорлор кеңешинин мүчөсү, төрагасы жана башкармалыгынын жетекчиси болуп иштеген. Лондондо окуган 1 жылдан ашуун мезгил ичинде Кыргыз инвестициялык кредиттик банкынын директорлор кеңешинде мүчө болгонун эске алганда, банк тармагында өндүрүштүк тажрыйбага ээ эмес. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын Facebook жана YouTube баракчаларынан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Газада Израиль менен Хамас террордук уюмунун токтобой келаткан согушунун айынан ачарчылык коркунучу өтө жогорку чекке жетти. НАТОнун жаңы баш катчысы кызматына Марк Рютте бекитилди. Жогорку кеңеш улуттук банктын төрагасы кызматына Мелис Тургунбаевди жактырды. Президент Садыр Жапаров карындашы Лаззат Нургожаева үчүн элден кечирим сурады. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырам. Ошондой эле биздин жаңылыктарды күн сайын 19:00 Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчасы аркылуу түз эфирде видео форматта дагы көрүп турууга чакырабыз. Кесиптештерим түз эфирде сизге соңку окуяларды баяндап беришет. АКШнын жана Орусиянын коргоо министрлери Ллойд Остин жана Андрей Белоусов телефондон сүйлөшкөнүн 25 июнда Пентагон билдирди. Тараптар Украинанын айланасындагы кырдаалды талкуулады. 26 июнда Украинанын президенти Владимир Зеленский айыгышкан салгылаш жүрүп жаткан Покровск шаарына барды. Бул тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
Калаанын кире беришинен жарыялаган видео билдирүүсүндө Зеленский Покровск үчүн күрөшүп жаткан аскердик бригадалар менен жолукканын айтты. Украин президенти кармаш жүрүп жаткан аймакка куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы Александр Сырский жана башка жогорку аскердик жетекчилер менен барды. Согуш башталганы Украин президенти фронтто бир нече жолу болгон. Бул ирет барган Покров шаары Донецк облусундагы маанилүү транспорттук түйүн катары саналат. Ушул тапта орус күчтөрү калаага жакын жердеги кан жолду басып алуунун аракетин көрүшүүдө. Азырынча майнап чыга элек. 24 июнда дал ушул Покровск шаарына жасалган орус армиясынын соккусунан 5 кишинин өмүрү кыйылган. 45 киши жараат алып, алардын 10 ашууну оор абалда ооруканага жеткирилген. Арасында балдар дагы бар экени кабарланган. Маалыматтарга ылайык, орус күчтөрү аба чабуу үчүн 2 Искандер ракетасын колдонгон. Покровск согуш тилкесинен 20 чакырым алыстыкта жайгашкан. Украинанын аймактарына туш келди соккуруп, калкты азапка салганы үчүн Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Орусиянын мурдагы коргоо министри Сергей Шойгу менен генерал Валерий Герасимовду камоого ордер чыгарды. Орусиянын коопсуздук кеңеши соттун чечими эч нерсеге арзыбастыгын билдирди. Ал эми Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Москва бул соттун юрисдикциясын тааныбай турганын журналисттерге айтты. Украина президенти Владимир Зеленский бул чечимди кубаттады.
Шойгу, Герасимов, ваш шлях у Гагу.
Шойгу, Герасимов, силердин жолуңар Гага ачык. Андан тышкары адам укуктары боюнча Европа сотунун биздин Крымда адамдарга жана мыйзамдарга каршы жасаган кылмыштар үчүн чечими бар. Окупант бул үчүн жоопкерчиликке тартылат.
Эске сала кетсек, эл аралык кылмыш соту буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путинди жана балдар омбудсмени Мария Львова Беловага украин балдарын мыйзамсыз депортациялаганы үчүн күнөөлүү деп таап, камоого ордер чыгарган. Дал ошол Шойгунун ордуна келген Андрей Белоусов менен 25 июнда Пентагондун башчысы Ллойд Остин телефондон сүйлөшкөнү маалым болду. Байланыш Американын коргоо министринин демилгеси менен уюштурулганын Пентагондун өкүлү генерал-майор Патрик Райдер билдирди.
During the call, the secretary emphasized the importance of maintaining.
Сүйлөшүү маалында катчы Орусиянын Украинага каршы согушу уланып жаткан маалда байланышты сактап калуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Соңку ирет Остин 2023 жылдын 15 мартында ал учурдагы коргоо министри Сергей Шойгу менен сүйлөшкөн.
Деди Райдер. Ал эми Белоусов Украинага америкалык курал жарактын жөнөтүлүшү кырдаалды андан ары курчутушу ыктымал деп айтканы маалымдалды. Орусиянын Украинага басып кириши, анын 4 аймагын аннексиялап алышы жана орус аскерлеринин Украинанын чыгышында улам алдыга жылышы Москва менен Вашингтон ортосундагы мамилени 1962 жылдагы Кариб кризисинен берки эң кооптуу деңгээлге кептеген. Өткөн апта соңунда Украинанын Орусия аннексиялап алган Крым жарым аралындагы кеминде 5 адамдын өмүрүн алган 100 ашуун адамды жарадар кылган чабуул үчүн Москва АКШ'ны айыптап, Вашингтон колдоп курал-жарак менен жабдып жаткан Киев режимин күнөөлөгөн. Буга чейин АКШ баш болгон бир катар батыш мамлекеттери алар берген курал менен Орусиянын чектөлүү аймактарына атууга Киевке уруксат берген. Дал ушул Украинага жардам берүүнү колдогон саясатчылардын бири Марк Рютте НАТОнун жаңы баш катчысы болуп 26 июнда дайындалды. Ал Нидерландтардын өкмөтүн башкарып турган маалда Амстердам Киевке жетишээрлик жардам көрсөттү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Москвада кыргызстандык мигрант мекендештеринин батирине чогуу жашатып алган үчүн камакка алынып, ага мыйзамсыз миграция уюштуруу деген берене менен кылмыш иши козголгону айтылууда. Жакындары камакка алынган келиндин 1.5 жаштагы мыркайы убактылуу балдар үйүндө экенин айтып, кыргыз бийлигинен жардам сурады. Орус полициясы баланы атасы нике күбөлүгү жана туулгандыгы тууралуу күбөлүгү менен алып кетсе болорун айткан. Бирок атасы дагы быйыл январда Орусиядан депортацияланган экен. Кабарчыбыз Замира Кожобаева кыргызстандык мигранттын жакындары жана адвокаты менен байланышты.
45 жаштагы кыргызстандык мигрант келин Москвада мыйзамсыз миграция уюштуруу деген берене менен кылмыш иши козголуп камакка алынган. Эжеси Батманын айтымында аны полиция камакка алганда 1.5 жаштагы ымыркайын балдар үйүнө өткөрүп беришкен.
Бунун үйүнө эмелер, милициялар текшерип келип, документтерин текшерип, анан кийин квартирасынан бир 4 баланын эмеси биз документ чыгып калыптыр. А буларды алып барып эрте менен кой берген. Аны эрте менен кой бергенден кийин кайта эле күндүзү кой берген болсо ошо баласыны сиңдимин бала немесине келинине берип коюп Подмосковдон чакырып ошолорго берип анан кеткенден кийин эрте менен кайтып барып баласын алып ошо квартирасына келсе ошол жерден кайра эле милициялар кармап барып отургузуп коюптур. Биз да билген жокпуз. Бир күн кечке Москвада кичинекей сиңдим чыгып кайра жок чалбай атат деди. Документтерин, телефондорун алып калышкан экен. Анан кайра эле кечке маал сиңдим чалды. Квартирасынан кайра кармап алып кетип калыптыр. Баласын домалютка берип коюштур. Биз ала албай калдык. Барсак уже кечигип калыппыз деп. Анан кабар жок, жок болуп эле анан котормочу эле сиңдиме чалып эжеңерди камап койду.
Келиндин туугандары адвокатка кайрылышкан. Адвокат Эрлан Токтосунов жакындарынын сөзүн ырастап, кыргызстандык келин 2 жумадан бери Москвадагы тергөө абагында камакта жатканын билдирди.
Кыз өзү айына 65 000 рубль төлөөдөн качып, жердештерин чакырып бирге жашап аткан. Ал жерге өзү бунун келишими болгон, аренда квартира болгон. Биздин кызды 322 прим 1 деген статья бар, бул незаконная миграция деген статья. Ошол үйгө регистрация кылдырган эмессин, ошол иностранный гражданиндерди өзүн чакыргансын, незаконная миграция кылып атасың Россия Федерациясынын аймагына деп ошондой статья менен колундагы 1.5 жашар баласын дагы детдомго алып коюшкан. Полиция козгоду бул ишти. Бул кылмыш иш боюнча жанагы үйдүн ээси Орусиянын тургу ошол квартиранын ээси жооп бериш керек.
Токтосуновдун сөзүнө караганда, жакынкы күндөрү тергөө аяктайт. Эгер сот күнөөлүү деп тапса, кыргызстандык келин 5 жылга чейин кесилип кетиши ыктымал.
Өзүнүн укугун так түшүнбөй эле кол коюп берип койгон да. Күнөө мойнума алам деп туруп тергөөчү жазат компьютерде. Ошол жердин баарын ал тушуна кол коюп салган. Признаю вину в полном объеме деп жазып берип коюптур. Биз материал уголовного дела менен таанышып чыктык уже 70-80 баракташ азыркы учурдачы.
Учурда ымыркайлар үйүндөгү баланы атасы нике күбөлүгү жана баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнөн алып кетсе болорун полиция дагы билдирген. Келиндин эжесинин сөзүнө караганда, баланын атасы да быйыл январда Орусиядан депортация болуптур, кайра кире албай турган абалда.
Күйөөсү келип ЗАГС менен алып кетсе болот деди, бирок күйөөсү дагы иштеп кеткен эле, ал запрет болуп ал деле киргени мүмкүн эмес болуп калды да.
Адвокат Эрлан Токтосунов учурда келиндин баласын туугандарына кайтаруу боюнча аракеттер жүрүп жатканын азаттыкка билдирди. Анын сөзүнө караганда, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн келин ижарага алып жүргөн батирдин ээси бербей койгон.
Документтерин алганы барса, тиги хозяйка квартира бербей койдуптур. Жок, тергөөчүнүн макулдугу менен гана мен бере алам депчи. Аны ошондуктан кече тергөөчү менен сүйлөшүп, жөнөтүү боюнча поручениени бериңиз, баламда документтери бар экен, сизге керектеп айтып кетсек.
Бул окуя боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине кайрылдык. Элчиликтин басмасөз кызматы биздин маалымат Москвадагы консулдукка берилгенин иликтеп көрүп, жооп беришерин кабарлады. Орусиядагы мигранттарда бир батирге бир нече адам жашап, каттоого отуруп, батир акысын чогуулап төлөө мурдатан бери келаткан көрүнүш, дейт көп жылдан бери сыртта иштеген мигранттардын бири. Буга батирдин ижара акысы кымбаттыгы бир себеп болсо, экинчиден жергиликтүү тургундар мигранттарды үйүнө каттоого коюуга уруксат бергилери келбейт.
Орусияга кыргыздар 2000-чи жылдардан бери иштегени мигрант болуп бара баштаган болсо, ошондон бери эле батирлерде көпчүлүк болуп жашап, акысын көптөп төлөп келе жатышат. Полиция андай батирлерге улам рейд деген шылтоо менен келип басып, мигранттарды кармап кетип, акчаларын алып кайра кое берип жүргөнүн деле билебиз. Азыр эми мурдагыдай 20-30 киши жашабаса да, Москвада бир батирде 5-10 киши жашагандар бар, көп десек да болот. Ошонун баарын эле минтип чекесинен мыйзамсыз миграция кылдың деп кармап камай берсе, кыргыздын баары эле камалып кетет го,
деди микрофонго сүйлөп бергиси келбеген маектешибиз. Орусиядагы мигранттарга мамиле жана эреже талаптар Украинадагы согуш башталгандан кийин өзгөчө катаалдашты. Кыргызстан менен Орусия бир экономикалык уюмда, Евразия экономикалык биримдикте экенине карабай, кыргыз мигранттары тынымсыз текшерүүлөргө, басым кысымга кабылышканын даттанып келет. Өзгөчө быйыл апрелдеги Крокус Сити оюн зоок борборундагы терактан кийин тынымсыз рейдтер өткөрүлө баштады, дешет алар. Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандарга бир нече жылдан бери укуктук жардам көрсөтүп келаткан Инсанлилек уюмунун кызматкери Нурсултан Карабаев:
жыл сайын эле Россияда мигранттар үчүн мыйзамдар татаалдаштырып, анан ушакта жашаш иштеш кыйын болуп атат да. Ошол үчүн биздин мигранттарга айтат элем, башка альтернатива жолдорду издеш керек. Бул Ближний Восток болушу мүмкүн, Сауд Аравиясы, Турция болушу мүмкүн, Европа мамлекеттери болушу мүмкүн, Канада менен Америка болушу мүмкүн. Эң баардан жакшы биздин мамлекеттин өзүбүздө ушундай жумуш орундары түзүлсө, алдында жакшы болмок да.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги азаттыктын суроолоруна кат түрүндө жооп берип, быйылкы 4 айда 282 кыргызстандык Орусия Федерациясынан мекенине депортацияланганын билдирген. Жакында эле Орусиянын мамлекеттик думасы полицияга чет элдик жарандарды өлкөдөн чыгарууга уруксат берген мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Азыркы мыйзамдарда Орусияда чет элдик жаранды өлкөдөн чыгаруу чечимин сот же чек ара кызматы кабыл алат. Эреже талаптардын улам катаалдашып жатышы менен жогорудагы кыргызстандык мигрант келин сыяктуу оор тагдырга кабылгандар дагы көбөйдү. Замира Ходжумбаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу көрөрман, Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Санжар Эралиев, ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарууда. Радио окутуулар узуланат, бизден алыстаңыз.